Rodinná farma Markových v obci Únanov u Znojma navazuje na tradici několika generací. Pan Jiří Marek s rodinou aktuálně obhospodařuje 400 hektarů, zabývá se pěstováním pestré škály plodin či chovem ovcí a věnuje se také zpracování českého modrého máku. Inspirací je pro nás však zejména svým odpovědným přístupem k půdě. Již celou dekádu ji totiž zpracovává jen minimálně. V posledních letech navíc zkouší metodu intercroppingu, tedy pěstování dvou či více plodin současně na jedné výměře. Proč a s jakými výsledky? To a mnohem víc se dozvíte v 19. epizodě podcastu.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu projektu Carbonek. Dnes jsme přijeli na farmu Markových do Únanova na Znojemsku. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vidíte, možná i slyšíte, jsme přímo na poli, což není jen tak tradiční pole, kde by se pěstoval oves nebo hrách, protože se to tady krásně hezky kombinuje s takzvaným principem intercroppingu. A já myslím, že můžeme rovnou takto od toho začít a pak se dostaneme k těm dalším věcem. Povězte nám, kde jsme, co teda tady vidíme a jak jste vlastně se vůbec dostal k tomuhle způsobu pěstování.
Já bych řekl, že to je teďka spíš pokus, který pokud se ověří, tak v něm budeme pokračovat. Máme tady zase tady oves nahý v kombinaci s hrachem. Na zkoušku jsem zasel výsevek, polovinu výsevku běžného hrachu a polovinu toho ovsa. Teďka se tady trošku víc prosazuje oves, ale uvidíme v tom, když se tam podíváme do porostu, tak v tom patře spodnějším je ten hrách vidět, tak potom, až to sklidíme s kombajnem, tak uvidíme, jaký bude výsledek a podle toho budeme rozhodovat dál, jak budeme v tomhle způsobu pokračovat. Ten důvod byl takový, aby jsme trošku bych řekl, ušetřili na dusíku, ale to ušetření je spíš mysleno v tom, aby jsme zkusili ušetřit půdu těch minerálních hnojiv. Jo, a ten hrách je tam taky kvůli tomu, aby nám vytvořil nějaký dusík napoutaný ze vzduchu. Aby nám to vlastně podporovalo nějakou symbiózu kořenů v půdě a tak uvidíme, co nám to udělá.
To je teda váš první pokus s intercroppingem.
Ano.
No ale k tomu musí být dlouhá cesta, že jo? Teď, vy jste hovořil, no. Už přesně víte, co, proč to děláte. A opravdu je to taková ta nejvyšší úroveň, co my říkáme i v té regenerativní praxi, je opravdu, když už někdo dělá i ten intercropping. A myslím, že vy jste hrozně daleko i v té pestré směsi plodin, kterou pěstujete, vy máte v tom svém osobním postup 15-18 druhů plodin. Mm-hmm. Povězte nám vlastně k tomu vašemu, té vaše produkce, vy hospodaříte nějakých dneska 400 hektarech, s tím, že já nevím, 270, nebo kolik z toho je ta orná půda?
Teďka je 400 hektarů orná a k tomu ještě asi 30 hektarů nějakých luk a travních porostů. Mm-hmm.
A tam vlastně pasete
tam
ovce,
paseme ovce.
Spíš ano. Pro udržování ano. těch travních porostů, ano. Jsou toho to, biotopu.
Jsou to spíš takové lokality v polích, já nevím, skalnaté výběžky, které se nedají obdělávat, zarostlý, já nevím, hlohem a různými keřama. A ty ovce tam sloužují kvůli tomu, aby vlastně spásali biomasu a aby ty plochy nezarůstaly na letovým a dřevinama, aby se tam, tak jak to dřív bývalo, protože oni se dřív kdysi dávno ty plochy pásly, tak aby se tam znova objevily nějaké rostliny, které tam dřív bývaly, jako je koníklec, tavač, kukačka, prstnatce, takže takový druhý se tam teďka už objevují, my už to děláme asi, myslím, že už tak kolem 10 roků, tak proto to děláme. Je to ještě ve spolupráci s agenturou pro ochranu přírody.
No, evidentně, jak říkáte, je to vlastně způsob, jak chránit biodiverzitu, podporovat biodiverzitu
no,
a
je to spíš,
přírodní biotop.
My to spíš děláme jako takovou Ona to není samozřejmě výdělečná činnost, je to samozřejmě nějaký příspěvek, na to dostáváme, ale ten příspěvek nestačí na to, co nás stojí vlastně ta péče o ty plochy, když se tam každý den jezdí k dobytku s vodou a seno pro ně děláme na zimu a spoustu věcí okolo toho. Takže je to spíš taková, já bych řekl, takový příspěvek jako k té krajině Korný Půdě.
Tak
jako zemědělci.
Od vás hezký taky jste byli, že byl jeden z důvodů, proč jste byl vybrán, vyhlášen jako farma roku.
No, za pestrou krajinu jsme dostali
ocenění. No.
Farma roku zatím ne.
No ale pojďme se dostat teda k tomu vašemu stěžejnímu, to, co vás živí. Tak kromě pšenice, řepky.
Ano, to jsou hlavně takový plodiny, nevím, jestli mám říct základní, ale dělá nám to zhruba odhadem 30%, nevím, asi obratu se dá říct. Pšenice, řepka a to ostatní jsou vlastně ta pestrá skladba plodin, co pěstujeme.
A to je co přesně, nebo?
Tak jestli to mám vyjmenovat, tak z těch olejnin tak nějak zhruba, tak je tam ještě slunečnice, světlice barvířská, len, ten teda neděláme úplně každý rok, mak samozřejmě, na ten se specializujeme, nevím, co jsem zapomněl z těch olejnin, nos, potom z obilovin je tam, tam máme proso, to děláme ve čtyřech barvách, ve čtyřech variantách, lesknice kanárská, pohanku pěstujeme, tak a potom ty další plodiny je tam jetel inkarnát, nožitelský, ostropestřec, jo, to jsem ještě zapomněl přiřadit k těm oleninám. Ostropestřec je tam, k obilovinám ještě, k pšenici ještě je ovesna hej, ječmen.
No, tam už, já myslím, že tak to no, pro představu
pak
stačí.
Je, ano, pak je tam ještě peluška výkev. Já vždycky na něco zapomenu.
Ale vlastně ten účel je teda ten důležitý k tomu říct, že vlastně tím hlavním odběratelem té vaší produkce, této pestré směsi semen jsou chovatelé ptactva.
Ano, jsou to holubáři a chovatelé exotických ptáků, ale zároveň ty plodiny používáme na samozřejmě ty sklizeny na seti meziplodin a potom ještě jako množitelský porosty, takže se to různě kombinuje, jo, že to máme to vymyšlené tak, aby jsme nebyli vždycky závislí jako u ty jedné plodiny na jednom odbytu, ale máme takový jakoby širší spektrum odbytu, kam to můžeme prodat. Jo, protože ty speciálky jsou trošku jinak prodejné než pšenice do výkupu.
Rád byste to prodával jako směs meziplodin, ale to nemůžete, bohužel.
No, to trošku naláží na legislativu přes družstvo vlastníků odrůd, tak tam je to takový složitější ten postup, takže uvidíme, třeba se nám do budoucna podaří i některé věci víc množit oficiálně jako přes uznávací protokol a pak by se to dalo prodávat i víc jako meziplodinová směs.
No a tak pojďme se ještě vrátit k té historii, jak jste se vlastně dostal k regenerativnímu zemědělství. Co vás k tomu přivedlo? Co byl ten zlomový okamžik?
V první řadě je to, já už bych řekl trošku takový klišé, klimatická změna, ale ono to opravdu probíhá, jakási změna. Ono třeba to není vidět pořád, ale jsou výkyvy, které nám dělají opravdu velký problém na poli. Takže je to buď se suchem a zároveň i s vodou, protože pokud nám zaprší větší množství srážek, tak my potřebujeme tu srážku udržet v poli, aby nám nikam neuteklo, aby nám neutekly potoky někam do koryta, ale aby se nám to vsáklo do půdy, což ve spolupráci s pěstovanýma meziplodinama a se sníženým zpracováním, nebo spíš řekl s minimálním zpracováním, tak to funguje velice dobře, bych někdy řekl až překvapivě dobře. Tak to je takový jeden z důvodů, proč jsme se do toho pustili.
Jak?
Jo, potřebujeme udělat zkvalitní strukturu půdy a udělat živou půdu. S tím, s tou, tam, kde pěstujeme ty plodiny. Jo, oni nám potom budou víc odolávat vlastně těm klimatickým změnám. Jako klimatická změna se nám tady i projevuje, takže což bych řekl, že je věc, která nás trápí skoro nejvíc a nemůžeme ovlivnit, a to je, že nám začíná brzo vegetace, už třeba na konci února, začátkem března.
Jasně.
No nám to měsíc na poli roste a pak přijde na přelomu března a duba, přijde mráz, který nám to poškodí. Letos znova opět nám takhle zmrzla řepka. Jo, že třeba hlavní terminál tam vůbec na ty rostlině není. Tak to je věc, proti který se těžko bojuje, takže proto máme i nějakou skladbu plodin, kterou jsme schopni set i později, aby jsme tady ty rizika trošku nějak eliminovali.
A jak byste hezky popsal ten účel, o co vám jde, obnovit půdní strukturu, vrátit život do půdy. A jaké jsou ty principy, které tady aplikujete u vás na farmě?
Všiml jsem si, že intenzivní zpracování půdy tu půdní strukturu mnohem víc poškozuje, než pokud pracujeme s půdou. Já to nechci říct to slovo minimalisticky, jo, ale ono to vyznívá tak nějak jako divně trošku, ale ten hlavní účel tam dělají, ty dobré struktury tam dělají meziplodiny. Jo, to je gro, na kterým je potřeba stavět, aby byla kvalitně zaseta více druhová nebo druhově bohatá směs, která hnedka po sklizni, která nám udělá velké množství biomasy, právě důležitá směs, prostě to jenom nešidit nějakýma dvouma druhama, které vyrostou 20 cm vysoko, ale opravdu plnohodnotně zase směs, která vyroste 1,5 m vysoko.
A jak je pestrá ta vaše směs, kolik tam máte?
No, my jich tam nemáme úplně moc, my třeba jich tam sejeme, já nevím, 5-6, jo, to, co máme dostupný, protože se mi zdá, že...
Z té vaší produkce přímo, ano, že si ano, nic nenakupujete, ano, to, no, co si sami...
Se myslí aj něco dokupovat, jako je třeba řetkev, kterou jsme taky několikrát množili a teď už zrovna nemáme, takže si dokoupíme, a nějaký bob, který si chcem namnožit na příští rok, ale teďka, že tyhle dvě věci dokoupíme. No, jde o to, že když, nevím, že tam někdo seje třeba 10-12 druhů, ale jsou tam některé takové malé semínka v malém množství, které tam pak stejně člověk nevidí, tak mně přijde, že nechci říct, že to je zbytečný, ale zatím pro naše podmínky nám dostačuje nějaká ta skladba těch 5, 6, 7 druhů plodin.
A jak je ukončujete tu mezi plodiny? Bláte na vymrznutí? Nebo
to ano, je... ano. Sejeme takovou skladbu, aby nám to zmrzlo přes zimu. Jo, letos jsme zkusili, jsme měli 1,5 m vysokou mezi plodinu, krásně husto, jenom jsme to uváleli kembričama, válama, a přímo to jsme udělali v nějakým období okolo Vánoc. A na jaře jsme přímo do toho vlastně položeného porostu zaseli slunečnicu a vypadá to nádherně, není tam vůbec žádný rozdíl mezi plodinou, kterou jsme seli do nějakého skypřeného, do skypřený půdy.
Takže to jsou meziplodiny, jeden teda z těch hlavních principů, jak říkáte, co je skutečně stěžení. Minimální zpracování je vlastně, nevím, 10 let přibližně tenhle způsob, a už poslední rok jedete čistě no-till všude nebo jenom někde?
No, zatím z těch zkušeností, co máme, tak se mi zdá, že nějaký aspoň minimální kypření tam nějaké opodstatnění má. A to minimální kypření, to mluvíme o hloubce třeba 3 až 5 cm. Zajímavý se mi zdají takový ty rotační prutový brány s takovými těma žiličkama, který nakypřijou tu půdu 2-3 cm, a mně to přijde, že to úplně stačí.
Jo.
Jo, nebo nějaký radličkový kypříš třeba, který s tou půdou pohne 5 cm. Vypadá, že třeba před tou meziplodinou ty semínka mají takový lepší asi kontakt s půdou a utvoří jim to takovou prostor, takovou lepší strukturu na klíčení, než když se to seje přímo do strniště. I když to samozřejmě děláme taky, ale my máme secí stroj, který umí striptil, takže to sejeme takhle.
Jo,
takže to dláto pustíme asi 5 cm a za tím dlátem jede přímo secí bodka, takže s tím hýbeme takhle.
Zkoušel jste si to někde porovnávat, jako tenhle přístup?
Ano, pokud to sejeme přímo bez striptilu, přímo jako no-till, tak to scházení tam není takový rovnoměrný jako po tom striptilu. Ale to může být způsobený tím, že nemáme ještě v půdu v tak dobrým strukturálním stavu, že by to bylo víc vyrovnaný. No a pak další věc, kterou jsme si všimli, tak je, nebo jsem si všiml, tak je, že pojezdy traktorů jsou na té naší půdě podstatně méně viditelné než na půdě, která je dlouhodobě intenzivně obdělávaná. Mm-hmm. Jo, že tam na té dlouhodobě intenzivně obdělávané půdě, mechanicky, tak tam je ta kolej od traktorů podstatně víc vidět vlastně na těch rostlinách, že jsou tam, že je tam nevyrovnaný porost.
Fandíte rozhovorům o zemědělství? Tak nezapomeňte podcast odebírat, ať vám žádný díl neunikne.
Takže to jsme se bavili o tom dalším principu, minimální mechanické narušování půdy.
Ano.
A co to chemické narušování půdy? Ať už to je spotřeba hnojiv, prostředků na ochranu rostlin. Jaký je ten vývoj v tomhle směru u vás?
Máme k dispozici kompost, takže s tím se snažíme nahranovat minerální hnojiva, ale zatím v tuto chvíli nějakou startovací dávku dusíku dáváme do půdy, což je většinou 30 kg před setím. Na některé plodiny to stačí a někde ještě dávám ještě další dávku dusíku, že on ten přechod snižování toho minerálního hnojení se snažím dělat nějak postupně, aby si jak já, tak i rostliny a půda na to zvykali, protože samozřejmě musíme zachovat nějakou ekonomickou udržitelnost.
A vlastně tenhle přechod postupný vám umožňuje, že ty výnosy se vám drží na jako stále stejné úrovni?
Zatím teďka nezaznamenáváme nějaký pokles výnosu v tuto chvíli.
A ekonomika se vám zlepšuje zároveň teda, že snižujete náklady?
Ono se to někdy dá dost těžko hodnotit, protože nám do toho teďka hodně zasáhly vlastně ty velký výkyvy cen hnojiv a vlastně i komodit, takže já bych řekl, že na to potřeba aspoň pětiletý horizont, aby jsme to mohli nějak víc zhodnotit podrobnějc.
Jste mluvil o kompostu, jak často ho aplikujete a v jaké množství? A kolik vás to vlastně vyjde na ten hektar?
Kompost kupujeme a kupujeme ho v takovým, řekněme, surovým stavu a na poli, ještě vlastně na polní skládce si ho necháme přetřídit třídičku, aby jsme z toho odstranili plasty, protože v tom kompostu jsou plasty, samozřejmě nějaké sáčky a podobné věci, boty, oblečení. No a nějaká manipulace s tím, takže to vychází tak nějak plus minus o něco dráž než minerální hnojiva. Ale je vidět, že ta struktura půdy je po tom kompostu mnohem lepší. Ta půda je živější a je taková, určitě líp zadržuje vodu, nerozplavuje se tolik ten povrch půdy, když na ní zaprší. Jo, teďka v tuto chvíli jednou aplikujeme kompost jednou za 3-4 roky. Takovou tu...
Tak když to potom rozpočtujete na jeden rok, tak zase no, vychází už mnohem
tak lépe. Tak to vychází už levnějc. No, akorát, že potom třeba ten další rok tam zase nějaký dusíkatý hnojivo tam ještě dodáme. Jo, není to úplně bez hnojení, takže tu první dávku na pozemek, když tam dáváme po první kompost, tak dáváme vyšší, aby se nám, tak říkajíc, nažrali půdní bakterie a nějak se rozjel vlastně ten život v půdě, zlepšila se trošku rychlejc ta struktura a potom to další hnojení třeba za 3 roky, tak už je tak v dávce nějakých 25 tun na hektar.
A fungicidy to aplikujete taky?
Fungicidy, pesticidy ano, na odplevelování, akorát teda pěstujeme některé plodiny, kde nejsou registrované nebo se tam nedají použít herbicidy, hlavně teda, hlavně se to týká, nevím, třeba pohánky, výkev je problematická, takže tam nedáváme nic. Co se týká fungicidů, tak letos první rok zkoušíme, vypadá to zatím velice dobře, nebo první rok na list, ale zkoušíme tam dávat fungicidy na bázi hub. Jsou překvapený, že to funguje až tak dobře. Uvidíme dál, ono to chce samozřejmě další zkoušení, ono to se nedá všechno za jednu sezonu. Ale už...
Právě ty huby v půdě jsou taky stěžení, že jo? Ano. Tak se měl eliminovat všechno, co si může potlačovat.
Ke slunečnici a k maku jsme dávali už dřív, ke kořenům přímo při seti jsme dávali taky houbu, která by nám měla pomoct s hlízenkou a s podobnýma patogenama. I když my se snažíme je nějak jakoby léčit, ale ona ta půda, že jo, pokud je v dobrém stavu, tak by ten problém mít vůbec neměl. Že? Takže k tomu se snažíme dostat.
Co je podle vás stěžení vlastně z těch, proto aby vám to dobře fungovalo i do budoucna? Co chcete dál rozvíjet? Jaké jsou vaše plány dál tady do budoucna?
Teďka současným cílem je pořízení secího stroju, který by nám lepší dokázal do rostlinných zbytků zaset přesnějc, přesně dodržet hloubku setí, aby se nám to neucpávalo a precizně bylo už uložené semínko. A další taková věc je pracovat ještě na setí mezi plodin, jo, aby byly správně zaseti ve správním termínu, aby nám opravdu tam vyrostl ten metr a půl vysoký porost.
A máte už vyhlídnutý nějaký stroj?
Zkoušíme teďka momentálně horš avatar.
A jak to vypadá, jak si stojí? Nebo jestli...
Teďka náře jsme zaseli prvních 60 hektarů s tím, tak zatím to vypadá dobře. Ale i stroj, který je určený na přímý seti, tak přece jenom mám, se mi zdá, že pokud se s tou půdou pohne třeba jenom být 3 cm, tak ty výsledky jsou lepší, než když se to seje úplně přímo do nějakého drnu. Že teď se mi zdá, že nějaká ta minimální varianta zpracování půdy asi potřeba bude, ale uvidíme, třeba nám budoucnost přinese něco jiného.
Jo, tak to si povíme příště, jaké jsou vaše zkušenosti s novým setím strojem. Co mě ještě zajímalo, vy jste tady hezky zmínil ještě před rozhovorem, jsme se bavili o tom, že i to minerální hnojivo potřebuje vodu.
Ano.
Můžete to trochu rozvíst, jaká je ta vaše zkušenost?
Zkušenost je taková, že pokud opravdu je sucho, tak hnojiva, který aplikujeme minerální i kuličky, i třeba v době, kdy je ještě vláha na jaře, tak nám potom později nefungují, protože oni tomu, aby nám fungovali, vlastně, aby se rozpouštěla ta kulička, nejenom rozpouštěla, aby dokázala rostlina do sebe přijmout, vlastně ty živiny, tak nám potřebuje více vody. Pokud je sucho, tak to hnojivo nám prostě nefunguje a jsou to nejenom vyhozené peníze, ale vlastně nám to narušuje to kyselý prostředí z toho hnojiva, nám narušuje to půdní prostředí. A tím pádem i život těch bakterií v půdě. Takže máme vypozorovaný, že pozemek, kde se dá třeba 100 kg letku nebo 150 a pak už žádný jiný dusík, tak ta pšenice dokáže dát lepší výnos než pšenice, která je napnojená 150 kg dusíku. Pokud je sucho, tak nám ta nízká dávka dokáže dát lepší výsledky s lepším výnosem než ta pšenice, která je nahnojená na vysokou dávku dusíku. Ona samozřejmě, ta pšenice, je více potom náchylná i na rozvoj houbových chorob a i to víc přitahuje nějaký škůdce, takže s tím je celá řada potom takových ještě doprovodných, řekl, trochu problémů.
A to vlastně tady, jestli si vzpomínám dobře, tak bylo i na počátku té vaší zkušenosti, té transformace, když jste to viděl, tohle u souseda.
Ano, ano. Tohle jsem viděl a to mě jako tak nějak, jsem si řekl, že to není jenom tak samo sebou.
Že jako vypěstoval obvyklý stejný množství pšenice, jako akorát...
No vyšší dokonce.
Nebo vyšší.
Dokonce o tunu vyšší, aniž na těch 150 dal... kg dusíku pouze. Když já jsem tam měl 150 kg dusíku, nebo možná ještě o něco víc. A já jsem tenkrát byl tak velký přísušek, že nám jsme měli výnos nějakých 32 tuny a on měl přes 4.
Jo, a nedal tam žádný dusík?
No, dal tam jenom tu startovací dávku na začátku, tu nízkou.
No a jak, čem vidíte nějaký výzvy nebo rizika tohohle přechodu nebo tohohle způsobu hospodaření? Vidíte tam nějaké nevýhody nebo úskalí? Předtím je potřeba varovat někoho, kdo by s tím chtěl zkusit začít?
Nevím, jestli bych to nazval rizikem, ale zatím mi přijde, že to všechno stojí a padá na kvalitně udělané meziplodině. Jo, že do tohohle způsobu, regenerativního způsobu zemědělství se skoro bych řekl, ani moc nemá cenu pouštět bez kvalitních setí meziplodin. Jo, bez, vlastně, protože ten kořenový systém, ty druhově bohatý směsi nám tam dělá vlastně tu zásadní práci toho života v půdě. Jo, to regenerativní zemědělství stojí vlastně na kvalitní struktuře půdy. Pokud nemáme kvalitní strukturu půdy, tak nám to nebude fungovat.
No, tak to je moc hezký zhodnocení. A je ještě něco, kdybyste třeba mohl vrátit čas do minulosti a něco někde udělat jinak? Co by to bylo? Teď myšleno z pohledu farmy.
Ano, to mám, rozumím. Já, teď mě zrovna nic nenapadá takovýho. Tím nechci říct, že bych všechno dělal správně, ale on každý rok je trošku jiný a každý rok nám ukáže nějakou jinou cestu a posouvá nás k nějakým jiným zkušenostem. Takže vždycky je potřeba si z toho vlastně to mít nějak na paměti a pořád vlastně s tou historií předešlých let pracovat. A možná, co bych řekl, tak mně úplně ideálně nevychází setí třeba, řeknu, když je sucho po žních, tak pokud je ta půda opravdu stvrdlá, tak si myslím, že úplně nemá smysl přímo do toho nacpat to semínko mezi plodiny, že opravdu je dobrý aspoň trošku s tou půdou pohnout. Úplně bohatě stačí 5 cm, úplně bohatě. Jo, ale zároveň je potřeba pracovat vlastně s tou meziplodinou dlouhodobě, protože nenechat se odradit hnedka první rok tím, že nám ta meziplodina třeba nevyroste nějak tak, jak bychom si představovali. Jo, je to opravdu běh na trošku delší trať, dostat tu půdu do dobré struktury. Jo, ale musí se někdy začít. Jako pokud se nezačne, tak se ani nic nestane. Jo.
Kdybyste měl, představte si, že byste měl kouzelný prsten, kouzelnou hůlku, A k čemu byste ji využil tady na vaší farmě?
Já v tuto chvíli bych ji využil na to, aby jsem všude měl zase tou kvalitní meziplodinu, která mě vyroste 1,5 metra vysoká, protože to zatím podle mých zkušeností je věc, na který stojí celý úspěch regenerativního zemědělství.
Tak ještě možná na závěr poslední otázka. Co byste rád vzkázal ostatním zemědělcům, farmářům, vlastníkům půdy?
Vlastníkům půdy bych vzkázal, aby se dívali na to, jak zemědělec hospodaří na jejich půdě. Nejvíce je to vidět, když zaprší, tak ať se jdou podívat na to, jak ta struktura půdy vypadá. Jo, jestli jim plave ornice, protože vlastně za 100 let nám vyroste milimetr ornice a po jedné bouřce často toho odplave mnohem víc než ten 1 milimetr. Což někdy teda je to opravdu smutný pohled. No, jak zněla ještě ta otázka?
Co byste vzkázal kolegům, farmářům?
Kolegům bych vzkázal to, ať se toho nebojí, regenerativního zemědělství, a ten, kde se do toho bude chtít pustit, tak opravdu bych doporučil kvalitně zasít mezi plodiny.
Říká Jiří Marek z farmy Markových na Znojemsku. Děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.